Þórður Ólafur Ísleifsson.
Herra forseti, upplýst var á fundi fjárlaganefndar fyrir skemmstu að rauð ljós logi í dómsmálaráðuneytinu í málaflokknum hælisleitendur. Þessi málaflokkur þannig vaxinn að gera það ráð fyrir sveiflum og ófyrirsjáanleika í útgjöldum sem ráðast verulega fjölda umsókna hverju sinni, en ekki síður fjölda einstaklinga í þjónustu eins og það heitir, sem þess að þáttur sem hefur mest áhrif á útgjöld fjárlaga liðarins eftir því sem fram kemur í skýringum með fjármálaáætlun. Fyrir skömmu upplýstu fulltrúar dómsmálaráðuneytis á fundi fjárlaganefndar að hugsanlega þyrfti málaflokkurinn aukafjárveitingu upp á 2 milljarða króna og væri þá heildarfjárþörfin komin upp í tæpa 5 milljarða fyrir þetta ár. Þetta eru háar fjárhæðir og mikill útgjaldavöxtur ef hann raungerist. Hlutfallslega næmi hann tæpum 75% og mætti þá segja að liðurinn væri kominn úr böndum. Í fjármálaáætlun segir og sömuleiðis lét ráðherra hæstvirtur falla orð það hér áðan að unnið sé að ýmsum breytingum svo auka megi skilvirkni og aðra slíka þætti. Í 5 ára áætlun sem þessari sem við ræðum hér eðlilegt að tímasetningar séu tilgreindar hvenær sé stefnt að því að ráðist verði í fyrirhugaðar breytingar þar á meðal á regluverkinu. Getur hæstvirtur ráðherra upplýst tímasetningar í þessu efni og hvaða árangri vænst að umræddar breytingar muni skila?
Þá svarar hæstvirtur